Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Stepenik. Stepenik. O fenomenima političke kulture.
Dobar dan, poštovani slušalci, dobrodošli u još jedno izdanje emisije Stepenik. U njoj ćemo govoriti o knjizi koja nosi naslov O budućnosti. Autor je Martin Ris i ova knjiga počinje jednom anegdotom. Prije nekoliko godina upoznao sam se sa poznatim tajkunom iz Indije. Znajući da imam englesku titulu kraljevskog astronoma, upitao je: da li se baviš kraljičinim horoskopom? Odgovorio sam sasvim ozbiljno: kad bi to htela, ja sam čovek kojem bi se obratila. Bio je zainteresovan da čuje moja predviđanja. Rekao sam mu da će se berze kolebati, da će na Bliskom istoku doći do novih tenzija i tako dalje. Oduševio se ovim uvidima. A onda sam rekao celu istinu. Kazao sam da sam astronom, a ne astrolog. Odmah je prestao da se interesuje za moje predskazanja. S pravom, naučnici su loši prognozeri, skoro jednako loši kao ekonomisti. O knjizi Martina Risa O budućnosti razgovarat ću sa ekonomskim konsultantom Kostom Živanovićem, koji je bio na postdiplomskim studijama u Cambridgeu i tamo upoznao Martina Risa. Dakle, jedan ekonomista govorit će o knjizi koju je napisao astronom. Kosta, ovaj pasus sam pročitala jer je on onako anegdotski zanimljiv i negde je opšte mesto. Recimo, Robert Frank, koji je napisao onu sjajnu knjigu Kako ekonomija objašnjava sve, navodi maltene identičnu anegdotu. Kaže, kad kažem da sam ekonomista na okupljenjima, svi kažu o i okrenu se i odu. Onda sam ja rekao, ekonomisti mogu biti zanimljivi. Međutim, izabrala sam ovu epizodu zato što ona zapravo govori o tome da budućnost danas predviđaju naučnici naspram astrologa, proroka, pesnika, pisaca, dakle svih onih koji su pokušavali da shvate šta nas čeka u budućnosti. Kako je zapravo budućnost postala naučna disciplina?
Dobar dan, hvala na pozivu. Pa sad, kako je budućnost postala jedna aktualna tema? Rekao bi da je to, da se budućnosti rasprave već duži niz godina. I negde sad aktualne teme koje mi vidimo u, kako kažem, predviđenju budućnosti su ta digitalna agenda i klimatska, koja su, kako
naučne,
kažem,
teme,
naučne teme. Sad, budućnost i predviđenje budućnosti mogu budu dosta nezahvalni. Ja sam sad pre neki dan baš čitao jednu interesantnu analizu ekonomista s Oxforda, koji su objavili kako će klimatske promene uticati na BDP i globalnu ekonomiju. I sad, dosta interesantno, je jedan od, kako kažem, glavnih autora te knjige, James Nixon, je upravo rekao da je jako teško i jako nezahvalno staviti tačan ili egzaktan broj ili cifru na nešto što se još nije dogodilo. Tu ima, naravno, mogućnosti da dođe do dosta oscilacija i te podaci i ta analize definitivno mogu da budu dosta, kako kažem, tačne, ali da budu možda čak i negde da ima oscilacija. Međutim, ono što je jako bitno, da ako se svet trenutnim tempom koji se razvija i, kako kažem, trenutni put kojim ide ne promeni, sledi nam jedan, kako kažem, kritičan ili katastrofalan scenarij.
Na to upućuje i Ris u knjizi. On kaže da zapravo postoji, on kaže za sebe da je umereni
optimista, on je tehnooptimist, što kažu. Da.
Da. Ako budemo pametni, mi ćemo vrlo brzo ići napred. Ako ne, može se desiti katastrofa. I on zapravo na neki način upozorava na sve ono što mi već znamo. Dakle, to su strah od klimatskih promjena, to je negde strah od bionauke koja nezaustavljivo ide napred, to je naš strah od toga da li će naše umove preuzeti mašine i tako dalje. Knjiga zapravo na jedan način podsjeća na sve naše strahove, a s druge strane ipak nudi i neka rešenja.
Te teme su dosta aktualne svuda u svetu i ja mislim da se za njih već ono uveliko, možda čak i decenija, priča o tome da naučna fantastika u stvari postaje stvarnost. Ali negde kad pogledamo i kroz istoriju, na primjer, to što se tiče robota, Isaac Asimov je još 1930. godina napisao prve zakone robotike koji su danas aktualni. Što se tiče, ne znam, veštačke inteligencije, njen izumitelj na neki način, Alan Turing, matematičar s Cambridgea, je formulisao taj naziv negde 1954-55, ukoliko se ne varam. Tako da generalno postoji strepnja i postoji strah kod većine ljudi da će ostati bez posla zbog, ne znam, veštačke inteligencije, robota i tako dalje, ali ono što jeste negde, što možemo da vidimo kroz istoriju tehnologije, jeste eliminisala neke poslove, ali istovremeno i otvarala neka druga radna mesta na drugim pozicijama iz drugih oblasti i tako dalje. Sad, što se tiče negde klimatskih promjena, tu je ono isto negde jako vrlo bitno skrenuti pažnju da nećemo moći da imamo ekonomski, kako kažem, napredak i boljitak na mrtvoj planeti, a negde trenutne dešavanja idu u tome da se planeta zagreva i da ako se uskoro ne promene i politike i ako se ne bude, kako kažem, uticalo na biznise, da budu i više zeleni, da više vode računa o zaštiti životne sredine, a ujedno i na građane, da nam sledi negde, kako kažem, jedan kraj koji može biti, što kaže, risk.
Katastrofičan. Da, katastrofičan. Kada govori o tim klimatskim promenama, vidjet ćemo da se u nekim drugim oblastima RIS zalaže za privatnu inicijativu, za pojedinačna rešenja i tako dalje. Kada su klimatske promjene u pitanju, on više puta upozorava na to da je potrebno jedinstvo sveta. I čini mi se da je to osnovna poruka kada govori o klimatskim promjenama.
Pa ja bih se isto složio s tim. Negde klimatske promjene možemo videti njihov uticaj od makro pa do mikro nivoa i definitivno će uticati na svakog pojedinca. Već sada su aktualni ti, kako kažem, posledice tih klimatskih promjena. Na primjer, iz te analize koje su radili na Oxford ekonomije, tipa da 2000, oni su radili analize i neka, kako kažem, predviđanja budućnosti, da do 2100. godine, na primjer, Indija će imati umanjenje od 90% BDP-a ako se nastavi sa trenutnim politikama i trenutnim planom razvoja. Što negde morate da priznate, stvarno zvuči zabrinjavajuće. Isto tako, on je napomenuo, znači u tom, a isto znam da je Martin Rees učestvovao u tome negde, da prati isto to, da zemlje, pogotovo znači Severne Amerike i Evrope, čija prosečna godišnja temperatura do 15 stepeni, će osjetiti kratkoročne boljitke od klimatskih promjena. Međutim, zemlje koje su skroz južno će imati katastrofalne posljedice.
On kaže da bi odgovor na klimatske promjene zapravo mogla da bude promjena na energetskom planu. Dakle, šta mi trošimo najviše, sada trenutno trošimo naftu i ugalj i gaz. I naravno znamo kakve su sada posljedice.
Taj problem sa energetikom je dosta komplikovan i problem koji zahteva
veće znanje.
Sad, na primjer, ono što ja negde znam iz mog nekog praćenja svetskih tokova i informisanja, interesantno je to upravo to što je spomenuo. Amerika izašla iz Pariskog sporazuma dolaskom Donalda Trumpa. Na primjer, Velika Britanija je uspela, još kad sam ja bio tamo na studijama 2017. godine, da jedan ceo dan se snabdeva, to jest pravi električnu energiju isključivo iz obnovljivih izvora energije. Tako da negde postoji taj, kako kažem, prelazak svuda u svetu na obnovljive izvore energije i to se sve više i više zastupa. problem sa obnovljivim izvorima energije, skladištenje te energije i oscilacije, jer negde jedan dan će vetar jače duvati i bit ćete u mogućnosti da vaše kapacitete ispunite i da ih možda, kako kažem, i da vam ostane nešto za, neka kažem, naredne dane ili naredni period, ali problem je kako tu energiju skladištiti. Tu je taj jedan od izazova. Što se tiče nuklearne energije, složit ću se tu verovatno sa Martinom Misom, jer on sigurno tu oblast detaljno istražuje i verovatno da postoje još mogućnosti da se ta oblast i istraživanje iz toj oblasti i rad u toj oblasti poboljša.
U današnjem stepeniku govorimo o knjizi o budućnosti britanskog autora Martina Risa, a moj sagovornik je Kosta Živanović. On citira Gandija i kaže ima dovoljno za sve, ali nema za svačiju pohlepu. Dakle, bogati načinom na koji raspoređuju svetsko bogatstvo čine da je sve veći broj ljudi u siromaštvu. Tu on pokreće jedno pitanje, a to je pitanje ljudske ishrane.
Pa sad, ja bi se samo nadovezao na taj jedan deo koji on upravo pomenuo. Znači, do 2050. godine procenjuje se da će nas na planeti biti između 9 i 10 milijardi ljudi. I upravo klimatske promene će u velikoj meri, ako se nastavi to zagrevanje planete, stvoriti veliki broj klimatskih migranata. To je znači da će se ljudi, neke određene regije zemlje će biti pod velikim uticajem klimatskih promena i ti će morati jednostavno da traže, kako kažem, svoj dom negde drugde. I to će uveliko dovesti do veće nejednakosti u svetu, samim tim. Sad, što se tiče ishrane, ta oblast je jako interesantna, naravno, uz tehnološki napredak, koji je neizbežan, naravno i da ta industrija, odnosno agroindustrija, industrija hrane, napreduje i da generalno hrana na dnevnom nivou u svetu ima za populaciju od preko 10 milijardi ljudi, ali problem je što ona stigne samo do
najbogatijih,
da, a ne do svih. I problem je šta onda kako se ta hrana distribuira i kako te sisteme, kako kažem, logistike, verovatno i distribucije učiniti više efikasnim i kako doći do tih ljudi. Sad, to su pitanja.
Ris kaže da bi mogu da se promeni prvo način ishrane, dakle da se jede manje mesa, da, a više biljaka. Ali zanimljivo je njegova priča o genetski modifikovanoj hrani. On je zapravo zagovornik toga i na jednom mestu će reći, jer o genetski modifikovanim organizmima govori i kada govori o biotehnologijama i kada govori o siromaštvu i nedostatku hrane. Kaže, 300 miliona Amerikanaca već 10 godina jede genetski modifikovanu hranu i nije im ništa. Tu nekako nama koji živimo u Evropi zvuči kao jeres.
Pa ne znam, Srbija je protiv GMO hrane, negde ja sam...
I Britanija, vidimo od da. Risa, da, i kao i Evropska unija ostalo.
Tako da, mislim, ne znam, ja, na primjer, interesantno je to što je Ris kaže da treba jesti manje mesa, to nije ništa novo. Ne znam, sad ako ste pratili neka nova dešavanja i ovaj, kako kažem, novi zeleni dogovor Evropske unije, vidite da je izašao jedan interesantan članak, Evropska unija je dizajnirala vaš novi burger, gde se u principu sastojci su negde, kako kažem, obeleženi da se vidi da taj burger je u stvari veganski burger i da se je, treba da konzumiramo što manje mesa, da su biljke negde treba da budu naš primarni deo ishrane. Genetski modifikovana hrana, naravno, verovatno ima svoje, kako kažem, prednosti i mane, kao i sve. Sad, ono što ja negde vidim, Ris je dosta optimističan po tom pitanju, on je tehnooptimist, on je osoba koja uvek zahteva, kako kažem, ima pogled koji je tehnološki optimističan i on podržava svaki tehnološki napredak i svako tehnološko poboljšanje. Međutim, ne znam, to varira od zemlje do zemlje. Sad, ne znam, Amerikanci, mi možemo za njih reći, na primjer, da su oni pretežno gojazna nacija i kad ih vidimo, na primjer, i sad sa koronavirusom, da su nekako bili dosta najviše pogođeni i da imaju najviše mrtvih. Kad se, ne znam, uzmu te dublje analize koronavirusa, kaže se da je imunitet prva neka čovekova odbrana, u stvari, od samog virusa, vi onda vidite da možda ta izjava možda i nije najbolja i najpametnija. Sad,
budućnosti verovatno u nekoj vrsti genetski modifikovane
hrane će biti sigurno i ona već uveliko postoji ovde, postoji u svetu već koliko, 34 godina, tako da ne znam, vidjet ćemo šta budućnost nosi, to je i dalje, ostaje pod nekim znakom pitanja.
Ono što je takođe zanimljivo, to je ta priča o biotehnologijama. To je stvar koja Risa dosta zaokuplja. Ono što njega zanima, to su sve te promene koje idu od promene u načinu ishrane, dakle u pravljenju nekakvih modifikovanih novih biljaka i svega ostalog, do recimo promena koje se tiču ljudskih života. Hajde da kažemo nešto o tim biotehnologijama i o njihovoj budućnosti i o tome koliko je Ris tu vizionar, a koliko na neki način ipak pokazuje malo uzdržanost u odnosu na ono što može da se dogodi.
Znači, biotehnologija, to je neka oblast koja je jako interesantna. Na primjer, sticam u konosti, ja sam ovde sa par kolega baš radio na jednoj ideji vezano iz biotehnologije. Na primjer, naša ideja, ukratko mogu to i da podelim, je bila da od otpadne kafe putem različitih enzima bakterija i kad, kako kažem, ta smesa, masa, prođe kroz neki određeni tehnološki proces, bude dobar suplement za stočnu ishranu. I sad, naravno, tu zahteva mnogo ispitivanja, mnogo analiza i prvo laboratorijskih nalaza, odobrenja, pa onda samim tim i testiranja na životinjama, tako da biotehnologija još uvek u razvoju i ranom, kako kažem, povoju. Ono isto što negde sam vidio da RIS priča o tome jeste da ljudi koji su invalidi, da im se možda putem tih novih tehnologija omogući bolji kvalitet života, tipa, ne znam, tom nekom veštačkom nogom koja bi njih učinila možda više pokretivijim i više, kako kažem, da se osjećaju delom zajednice.
Da ne budu izopšteni.
Da ne budu izopšteni i da negde budu prihvaćeni možda bolje i svetlije. Tako da taj oblast još uvek negde mi se čini nije doživjela svoj pun mah.
Biotehnologije nas vode do sajber tehnologije. To je ono o čemu mi zapravo svakodnevno slušamo. I kada se govori o sajber tehnologijama, nekako mi se čini da zahvaljujući medijima mi od njih imamo veće strahove nego što smo svesni njihovih prednosti. Martin Rees smatra da je to polje koje može zapravo neverovatno da unapredi ljudsku civilizaciju i ljudsko društvo.
Pa ja bi se isto negde tako složio s njim, a da u zadnje vreme, na primjer, vezano za 5G mreže, smo mogli vidimo dosta negativnu percepciju M samih ljudi, čitalaca, M medija, ne znam, na primjer u Velikoj Britaniji su ljudi pali 5G antene kao da je bio negde, sad se sam čitao članak, kao lovna veštice, kao da smo se vratili u 16. i 17. vek.
Što je posledica upravo tih naših strahova.
Da, ne znam, isto ljudi pričaju da 5G mreže utiču na pčele, da negde može glava da vas boli od njihovih efekata. Ja sad, kako kažem, to je stvarno pitanje na koje mi nemamo odgovor. To su sve nagađanja. Definitivno da nove tehnologije, ta Internet of Things, da komunikacija između mašina i ljudi će doneti boljitak. Naprimjer, ne znam, putem vašeg telefona možete da upalite klimu kod vas u stanu i da isključite pre nego što dođete kući ili grejanje. To je eto, jedan od tih nekih osnovnih stvari. Ili tipa da, ne znam, aktivirate mašinu za pranje veša u to i to vreme kada vam odgovara putem vašeg mobilnog telefona ili nekog drugog aparata. Tako da mi se čini da taj cyber svet ima naravno velike prednosti, ali takođe kao što smo mogli vidimo skoro kad je u Iranu, to jest ili Iraku, pardon, ubijen ovaj general preko ovaj drona, da isto tako može da bude iskorišteno.
I tehnologije za prepoznavanje lica, ja?
Da, ovaj, putem tih AI kamera, odnosno kamera veštačkih inteligencija, da može ona da bude zloupotrebljena i korišćena za neke druge stvari. Tako da negde tu i dalje ovaj problem, naravno, kako se koristi ta tehnologija. I vidimo, na primjer, eto, da Evropska unija dosta insistira na toj etici kako će ta tehnologija biti korišćena u budućnosti, pardon, a s druge strane ona nije neki motor razvoja tih tehnologija novih, već Kina i Amerika. I tu se u stvari i kad vidimo na globalnom, nekoj globalnoj agendi, tu je nekako najveće previranje između Kine i Amerike. Isto to sad vidimo za Huawei, vezano za 5G tehnologiju, što se dešava za samo ono self-driving cars, mi u srpskom jeziku bi to rekli samo vozeće automobile, pretpostavljam, i veštačku inteligenciju, tako da je tu negde, tu će biti taj sukob interesa na toj relaciji između Kine i Amerike. To je taj neki globalni konflikt koji će se dešavati u okviru tih domena.
Konflikt će verovatno izroditi sve savršenije i savršenije mašine.
Da.
Šta je sa etikom?
To je pitanje negde koje vlade regulišu. I negde se tu očekuje da vlade izađu sa konkretnim politikama i setom akcija kako će tehnologije biti korišćene. Naprimer, to sam ja dosta pratio, je tipa da je Europska unija već izašla sa nekim setom zakona i akcija vezano za korišćenje novih tehnologija, a s druge strane Amerika i Kina su ta neka polja ostavili praznom i pustili tehnologiju sama da se razvija, da onda kad dođe do nekog, kako kažem, zrelog stadijuma, da onda budu mogućnosti da je regulišu.
Šta nam u stvari giganti poput Google-a pokazuju upravo na tim praznim poljima? Da je moguće zapravo ponašati se neetički bez posledica, je li tako?
Pa tu su bile, ne znam, ako ste pratili medije, mogli ste vidjeti, na primjer, evo sad Evropska unija izgubila taj jedan veliki sudski postupak s Apple-om, oko kog je, kako kažem, uložila velike napore, dobila je, mislim, prošle, prepšle godine ovaj jedan sa Google-om vezano za korištenje podataka, ali Amerika i Kina dosta brane svoje kompanije, dosta stoji iza njih i to su sve, kako znam, ljudi koji najviše plaćaju porez generalno, mislim, možda je tako najbolje reći, i od tih kompanija koji imaju, kako znam, astronomske vrednosti, astronomske dobitke, astronomski profit godišnji, jednostavno ne možete da te kompanije, što je jako isto, ja mislim, i riz, te kompanije budu jače čak i od država nekih pojedinih i imaju veći uticaj i veću moć.
Da, on kaže na jednom mestu da se tu sukobljavaju interesi, politika i nauka.
Da.
Dakle, nekako je sve uvezano i nikako ne znate da li će krajnji rezultat biti dobar po čovečanstvo ili će...
Ili dobar po interese...
Ili samo po interese pojedinih kompanija. Ono o čemu se dosta razgovara i čemu i RIS posvećuje veliku pažnju, to je veštačka inteligencija. I opet imamo jednu vezu, nekako mi se čini da kroz celu knjigu mi vidimo da ne postoji jedna nauka. Dakle, ne možemo govoriti o veštačkoj inteligenciji ako ne govorimo o biomedicini. Znači, istraživanje gena i svega ostalog vodi nas ka veštačkoj inteligenciji. Jedan od većih strahova je kada će mašine dobiti svest. I RIS kaže da to zapravo jeste jedna od opasnosti, jer ne znamo šta može da proizvede.
Da. Pa to pitanje je, na primjer, kako kažem, ja i Martin Ris smo se upravo negdje upoznali kroz veštačku inteligenciju. Sticam okolnosti, eto, ja sam s par kolega u Cambridge organizovao konferenciju na temu kako će veštačka inteligencija uticati na faktore održivosti. I sticam okolnosti, Martin Ris je bio naš glavni govornik. Sad, negdje upravo ta etika je glavno pitanje u domenu i u polju veštačke inteligencije. Veštačka inteligencija se rapidno razvija. Sad, s jedne strane imate ljude koji već upozoravaju i mogli ste vidjeti to u raznim nazivima knjige, na primjer, naš posljednji izum od Nika Bostroma, gde ljudi pričaju o tome da je, kako kažem, veštačka inteligencija jako blizu toga dostizanja, kako kažem,
samostalnosti
i ljudskog nivoa inteligencije. S druge strane, neki istraživači iz Googla, Facebooka koji upravo rade, u velikoj meri koristi veštačku inteligenciju, kažu da smo mi još daleko od toga. Sad, negde za nas ljude koji ne radimo na tim tehnologijama, mi smo toliko upućeni i mislim da ne bismo mogli reći. Vidimo sigurno da veštačka inteligencija može da utiče i može da bude korisna, ima pozitivne aspekte u tome, znači da ona ima, kako kaže, mogućnost da obradi veliki broj podataka i informacija i da nam ponudi nekako najbolje moguće rješenja kroz neka svoja prethodna iskustva, ta tehnologija u stanju sama sebe da uči. Tako da ja bi negde ostao isto tehnooptimist po tom pitanju, odnosno tehnološki optimista, da mislim da ta tehnologija razvite tehnologije ako budu pratila, kako kažem, dobra regulativa i neka dobra namera, ona može da bude veliki korak napred za čoveka i za cijelu ljudsku civilizaciju. A sad, šta budućnost nosi, to ćemo već sami vidjeti.
Rolling on to the beat. Eko.
Za Xiaomi se odluči i Volkswagen vozi kući. Učestvuj u fantastičnoj nagradnoj igri. Kupi Xiaomi mobilni telefon u bilo kojoj NTS poslovnici od 15. jula do 12. avgusta i osvoji automobil Volkswagen T-Cross i druge vredne nagrade. NTS, tvoj svet.
Zaželi, ja ću doći.
Kompilacija najlepših pesama, satkanih od najčistijih zlatnih nota, u izvođenju Senke Veletanlić.
Da znaš da više nisi sam.
CD Zaželi, ja ću doći, u izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Eko.
I love you. For sentimental reasons, I hope you do believe me. I've given you my heart. I love you, and you alone were meant for me. Please give your loving heart to me and say we'll never part. I think of you every morning, dream of you. I love you for sentimental reasons. I hope you do believe me. I've given you my heart.
Moć govora posebna je i najveća moć.
Rimovanje.
Rimovanje. Tonski zapisi odabranih večeri iz našeg ciklusa Poezija uživo u Kolarčevoj zadužbini i Narodnom pozorištu u Nišu. Najbolji stihovi u interpretaciji najčuvenijih autora. Svake subote u 19 časova, samo na Radio Beogradu 2.
Stepenik. O fenomenima političke kulture.
Sa Kostom Živanovićem u današnjem Stepeniku govorimo o knjizi Martina Risa O budućnosti. Knjigu je objavio Službeni glasnik. Poslednje poglavlje ove knjige posvećeno je etici i rečenica koju on ponavlja nekoliko puta jeste: nauka je jedina kultura koja je stvarno globalna. Dakle, on smatra da je uloga nauke vrlo važna na više nivoa, od toga da naučnici promovišu nove ideje do toga da oni budu ti koji će upozoravati na opasnost. Pominje recimo naučnike koji su stvorili atomsku bombu, koji su posle toga bili u mnogim mirovnim pokretima i učinili mnogo toga da to bude jednom i nikad više van eksperimenta.
Razvoj same tehnologije u stvari potiče iz nauke i svaka inovacija je u stvari negde rad u domenu istraživanja i razvoja, to je sam domen nauke. Naučnici kao sami neki izumitelji tih inovacija i invencija trebaju definitivno da imaju tu ulogu, možda čak i vodeću ulogu u tome kako regulisati i kako koristiti te tehnologije i izume i kako uopšte doći do njihove najpraktičnije i najbolje primene, eto, koja bi imala, kako kažem, neku kolektivnu dobronamensku upotrebu. Sad, s druge strane, naravno, treba naći ono što je u Engleskoj, ta reč koju smo mi negde i ja kad sam bio tamo dosta se govorilo o tome, ta incentive, odnosno taj podsticaj da se ljudi sami edukuju, obrazuju i da vide neki benefit od toga. Na primjer, mi smo baš radili i on isto govorio o tome kako su, na primjer, Afrika, koja je najnerazvijeniji kontinent, kako su ljudi tamo kod u naseljima i nekim zabačenim delovima raznih zemalja dobijali, učionici su imali jedan kompjuter na 30 ljudi, kako je njih, kako su, ne znam, u nekim različitim vremenskim periodima dana ljudi učili preko YouTube-a kako se bave poljoprivredom, i da su putem u stvari YouTube-a, imate neke cijele oblasti u Africi koje su se razvile. Da isto tako negde treba podstaći kolektiv, taj akademski, da svoje znanje, da ne bude sebičan, da svoje znanje podeli dobro namjerno sa drugima i da to ima neku, kako kažem, globalni benefit za sve.
S druge strane, kad je u pitanju razvijanje recimo veštačke inteligencije, sećam se apela velikog broja naučnika koji su bili protiv toga da se ona koristi u svrhe rata. Da. Naprimjer, to je bilo pre par godina. Dakle, i tu je glas naučnika vrlo...
jako snažan, ali tu onda naravno dolazi do uticaja politike i naravno želje za možda dominacijom, tu naravno igra i geopolitika važnu ulogu. Kina, Amerika, Rusija, Evropa svakako negde se bore za tu dominantnu ulogu u svetu i to je teško reći šta se može desiti. Primjer, eto, možete da se vratiti na početak, primjer, kako je Amerika, koja ipak negde kao vodeća zemlja i 20. i 21. veka negde nonšalantno izašla iz tog Pariskog sporazuma, te vrhnjene administracije stvari i sam negirao klimatske promjene. Iako mi možemo, sami smo, kako kažem, svedoci ozbiljnih promjena koji se dešavaju na našoj planeti, u našoj okolini.
Da, svuda. Svuda. Dakle, niko nije pošteđen, ni Amerika, da. ni recimo Afrika.
U Americi
Afrika.
Pogotovo je to bilo, na primjer, slučaj sa Njujorkom, koji je bio par puta poplavljen i nekim delama gde su izbile ozbiljne ekološke, kako kažem, i od, ne znam, nekih delova blizu okeana gde su bili neki tsunami i određeni delovi zemlje i ostra su bili pogođeni, tako da ima gomilu primjera da mi vidimo stvari da se nešto dešava i da treba promeniti kurs i raditi nešto po tom pitanju.
Ja bih da mi kažemo još nešto više o Martinu Risu. Ovo nije njegova prva knjiga koja bi se uslovno mogla nazvati popularnom naukom. On je očigledno naučnik vrlo širokih interesovanja. Pogled na budućnost je ako onda, znači ako budemo pametni, mi ćemo svojoj deci ostaviti
bolji svet.
A ako stvari krenu po zlu, zapravo ni generacije koje su sada deca neće doživeti duboku starost. Znači vrlo upozoravajuće na drugoj strani. Otkud ta potreba da se jedan čovjek koji ima zvanje kraljičinog astronoma bavi popularnom naukom?
Znači, on je prvo lord i baron Ris od Ludlowa. On je i astrofizičar i kosmolog. Profesor je na Cambridgeu, tamo je i završio osnovne studije, magistrirao i doktorirao i negde je tu baziran njegov život. Bio je na univerzitetima u Princetonu, Harvardu, na nekim usavršavanjima I ono što je jako bitno, on je New York Times bestseller. Znači, on je autor koji ima najviše prodavanih knjiga u okviru, kako kažem, izdavačke kuće, mislim da tako kaže, izdavačke kuće New York Timesa. I sad, on je čuo negde po svojoj knjizi koja je objavljena 2003. godine, koju sam ja isto negde čitao još kad sam bio manji, Naš poslednji vek. I sad jako interesantno, ima i negde anegdota koja se pomeni u ovoj knjizi, da kaže da je britanski, na primjer, autor obriso znak pitanja i negde učinio knjigu, kako kažem, možemo slobodno kažemo, atraktivnijim, taj naslov.
Da.
A da je američki, kako kažem, izdavač...
Jednostavno promenio naslov. Naziv,
nazvu knjigu Naš poslednji sat ili čas. Tako da negde Lord Mateni se bavi u stvari to popularnom naukom, pokušava da ljudima približi u stvari ta velika istraživanja i velike naučne poduhvate koji se dešavaju, slobodno možemo kažemo, Cambridge koji je jedan od najstarijih univerziteta na svetu, preko 800 godina star, gde se i dalje, kako kažem, polemiše i dalje radi na nekim ozbiljnim pitanjima. I tu vidim negde njegovu i možda čak i ulogu i ono što je on, dotakli smo se i tog dela da on u stvari pokušava, što sugeriše profesorima kroz studente, da negde učine to znanje dostupnim i drugima, da negde i to on vidi kao svoju neku ulogu da sav taj neki komplikovani svet i komplikovanja dešavanja, invencije, inovacije približi drugima kako bi ih bolje razumeli. I u tome po meni se čini uspeva, negde njegov ton pisanja dosta optimističan, sad naravno uvek postoji ta druga strana, sve ima i dobro i loše. Čovjek svestan svojih kvaliteta, treba da sticam okolnosti da nije bilo koronavirusa, on bi bio gost u aprilu i bilo bi tu u Beogradu i bilo bi to, ja mislim, jedna super prilika da jedan čovjek koji ipak, kako kažem, bio i britanski predsednik Britanske akademije nauke i umetnosti, tako da je jedan čovjek koji ipak ima ozbiljnu jednu biografiju za sebe i ozbiljna dostignuća, bude ovde kod nas i da govori, tako da eto, nadam se kad prođe ovo korona ću biti mogući da ga ugostim.
Kako ste ga vi upoznali?
Pa sticam okolnosti, eto, znači ja kad sam došao u Englesku, mi smo, na mom smjeru se dosta diskutuje, dosta smo se bavili tim novim tehnologijama, veštačkom inteligencijom, robotikom, uticajem, kako kažem, tih novih tehnologija i njihovih političkih, ekonomskih i socijalnih aspekata. I meni par kolega, to je par kolega i meni je pala ideja kod organizmanu konferenciju na temu veštačke inteligencije. Pričao smo jednim profesorom i on kaže, pa imam ja sjajnog govornika za vas. I sad, ja nisam ni znao o kome reč i on mi dao mail i sad ja gledam ono, sad kaže, Lord Martinis. Ja rekao, dobro, Lord, ajde da probamo. I mi smo razmenili par mailova, njemu jako bilo interesantno to što mi pokušamo da radimo i ta oblast pogotovo, i pozvao me kod njega, bio sam kod njega u zamku na, na čaju, to jest u koleđu, popričali smo, sad on je jako, kako kažem, osoba koja dosta je teška za, kako kažem, neki, dosta teško pregovorim, uvek te hoće, te neće, ali negde smo se negde dogovorili. I onda smo posle te konferencije koja mi je on jako bio zadovoljan i naši profesori i svi mi kao kolektiv uspeli smo da okupimo neku veću masu ljudi da zaintrigiramo, da dođe, da prisustvuje. Ostali smo u kontaktu, eto, to je već, kako kažem, već sad 4-5 godina i dan danas smo u nekoj komunikaciji, tako da meni uvek interesantno pročitam neko njegovo mišljenje i neki njegov rad. Znam da eto sad uvijek radi na nekoj novoj knjizi, pa možda ćemo imati prilike tu knjigu da prevedemo.
O čemu je reč?
Pa isto se bavi naukom i veštačkom inteligencijom pogotovo. Sad vidjet ćemo, on mi je rekao da piše i radi na tome intenzivno, tako da, eto, nadam se da ćemo možda, eto, kad, ako dođe sledeći put, možda raditi promociju i te knjige.
Hvala vam mnogo na gostovanju.
Hvala vama na pozivu, bilo mi je zadovoljstvo.
Poštovani slušalci, u današnjem stepeniku govorili smo o knjizi O budućnosti Martina Risa. Moj sagovornik bio je Kosta Živanović, ekonomski konsultant. Moje ime je Svetlana Jajić. Prijatan dan, ustala se Radio Beograda 2. Summer rivers run shallow. Summer rivers run deep. Some make your lay. River ain't gonna take me. I'm gonna make it through.
sunshine.